новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. МЗС України заперечує інформацію про те, що винищувачами, які обстріляли демонстрантів у Лівії, керували українські льотчики. Про це заявив речник МЗС Олександр Декусаров. Водночас у департаменті преси та інформації Міністерства оборони України повідомили, що на території Лівії немає жодного військового льотчика Збройних сил України. Раніше в низці ЗМІ з посиланням на американське видання Stratfor з'явилася інформація про те, що льотчики, які обстріляли демонстрантів у Лівії з літаків МіГ, є українцями. Лівійський лідер Муамар Каддафі виступив із зверненням до народу. Він запевнив, що не покине країну і готовий до мученицької смерті. Каддафі сказав, що Лівія і раніше відстоювала свої інтереси перед загрозою Сполучених Штатів та Великої Британії і не має наміру здаватися і цього разу. Лідер Лівії закликав своїх прихильників вийти на вулиці і взяти ситуацію під контроль. Більше про події в Лівії у «Свободі» сьогодні. Четверо американських військових моряків, викрадених минулого тижня сомалійськими піратами в Оманській протоці, вбиті, як повідомило американське командування, моряків застрелили у той час, як із їхніми викрадачами велись переговори. Після цього судно піратів штурмували. Двоє піратів були вбиті, ще 13 поранені. Напади піратів у водах Східної Африки почастішали в останні роки, попри присутність в регіоні міжнародної флотилії для протидії захопленню суден. Депортованого до Німеччини зі Сполучених Штатів Івана Дем'янюка, якого суд Мюнхена звинувачує в причетності до вбивства близько 30 тисяч єврейських в'язнів нацистського табору Собібор, пригрозив голодуванням. Дем'янюк вимагає, щоб суд упродовж 2 тижнів затребував із архіву СРСР документи, які, за його словами, підтвердили би його невинність. У заяві Дем'янюка, яку зачитав його адвокат, він звинуватив Німеччину в організації політичного показового процесу. Дем'янюк також звинуватив суд в необґрунтованих відмовах долучити документи, які виправдовують його і в Сполучених Штатах Америки. У Новій Зеландії стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів сягала 6,5 балів. Значних руйнувань зазнало місто Крайстчерч на півдні країни. Щонайменше 65 осіб загинули, сотні поранені. Прем'єр Нової Зеландії Джон Кей заявив.
Я думаю, не можна ігнорувати той факт, що ми можемо бути свідками найчорнішого дня в історії Нової Зеландії.
В Ірані затримали сина одного з лідерів опозиції Мехді Карубі, повідомив іранський опозиційний САД. За повідомленням, співробітники сил безпеки затримали Алі Карубі разом із дружиною, яку пізніше відпустили. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Детальніше про ці та інші події слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 22 лютого, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Україна спростовує дані про те, що українські військові були причетні до обстрілу мирних жителів Лівії і готуються до евакуації своїх громадян з Тріполі.
Очікуємо, що перший літак відлетить з Тріполі до Києва завтра. На борт має бути взято десь біля 200 людей.
Лівійський лідер Муамар Каддафі не хоче йти, незважаючи на масові протести.
Я не збираюся залишати цю країну. Я й помру тут, як мученик.
Чому в Україні зростають ціни на харчі? Оцінки влади, експертів та пересічних покупців.
Сир пармезан, який у нас коштує десь близько 80 гривень за 200 грам, ми купували за 30 гривень той самий сир в тому ж самому пакуванні.
І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». .org. Говорить Радіо Свобода.
Україна вирішила евакуювати своїх громадян з Лівії, де тривають криваві сутички між протестувальниками та військами, які підтримують Муаммара Каддафі. В цій африканській країні перебуває близько 3 тисяч українських громадян, які здебільшого працюють в медичній галузі. Водночас сьогодні американська аналітична агенція Stratfor повідомила, що українські льотчики були задіяні при обстрілі з повітря учасників акції протесту. Агенція зазначила, що ця інформація не підтверджена. Українська влада відразу ж спростувала такі дані. Більше про становище українців в Лівії розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За даними українського посольства в Лівії, загиблих чи постраждалих серед українських громадян на даний момент не зафіксовано. Про це Радіо Свобода повідомив аташе посольства Олег Ніколенко.
В Тріполі ведено комендантську годину, але про це офіційно ніхто не повідомляв. От зараз пострілів або якихось рухів там протестів не чують.
Зараз у посольстві узгоджують прийом українського літака, який мав би забрати першу партію українських громадян. За словами Олега Ніколенка, списки на евакуацію весь час уточнюють. Зараз у них понад 300 осіб.
Очікуємо, що перший літак відлетить і поліде до Києва завтра. На борт має бути взято десь біля 200 людей. Зараз опрацьовуються всі дозволи на приліт літака.
За даними МЗС, перший український літак має прибути до Лівії та вилетіти звідти з українськими громадянами завтра, 23 лютого. Між тим, американське аналітично-розвідувальне видання Stratfor з посиланням на неперевірену інформацію з дипломатичних джерел повідомляє, що лівійські військові літаки, які обстрілювали учасників акції протесту, пілотували українські льотчики. У Міністерстві оборони України цю інформацію спростували, зазначивши, що в Лівії немає українських військових. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перевірили цю інформацію і з'ясували, що вона не відповідає дійсності. Появу такої інформації експерти схильні пояснювати тим, що в Африці працює багато українських льотчиків, каже експерт з військових питань Центру Разумкова Олексій Мельник.
Дійсно, там велика частина українців, по-перше, що на території України, як за радянських часів, були зосереджені військові училища, льотні училища і цивільної авіації. На сьогодні теж Україна, на відміну від інших країн колишнього Радянського Союзу, має все-таки базу по підготовці військових і цивільних льотчиків. Ось. Ну і плюс ті масові звільнення були 90-х років, тобто це ще спеціалісти, яких є досвід, яких є здоров'я, от яких, на жаль, немає роботи тут в Україні.
Про роботу українських льотчиків Радіо Свобода розповів експерт з військово-кризових питань Євген Лауер, який служив в Африці.
Ну там дійсно багато українців працює.
Там справді багато українців працює. Там низькі вимоги до льотних кваліфікацій, до літаків. Гігантські простори, хороші погоди. Чого б не працювати? До речі, там більше працюють цивільні льотчики, машини, зрештою, одні й ті ж самі. Старі радянські транспортні літаки, які не витримують часто жодних вимог із експлуатації. Але в Африці на це мало звертають увагу. Льотчики там отримують зарплати 3-5 тисяч доларів на місяць.
За словами Євгена Лауера, часто підставою для розмов про участь українських льотчиків в бойових діях стає перехоплення будь-яких радіопереговорів українською чи навіть російською мовою. Проте жодного разу така інформація не була підтверджена. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом керівник Лівії каже, що не піде ні в яку відставку, попри масові протести проти його влади. А в Організації Об'єднаних Націй сьогодні закликали вжити заходів проти Лівії після повідомлень про криваве придушення акцій протесту проти влади цієї африканської країни. За подіями стежить Сергій Драчук, який поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ось щойно надійшло повідомлення, що лівійський диктатор Муаммар аль-Каддафі заявив, що не піде в відставку. Виступаючи на лівійському державному телебаченні, він заявив, що залишається лідером і керівником лівійської революції і залишиться ним до кінця своїх днів, боротиметься за це до останньої краплі крові, але ні в яку відставку піти не може, бо ж він не обіймає жодної посади. Це дійсно так, бо Каддафі фактично одноосібний керівник країни, але формально має лише згаданий почесний титул. За словами Каддафі, він не залишить країну.
Я не можу залишити тут останки свого діда. Я й помру тут, як мученик.
Ну а тим часом Рада безпеки ООН проводить у цей час термінове засідання з приводу Лівії. Там лунають заклики запровадити в цій країні силами міжнародної спільноти заборону на польоти її військової авіації, бо цю авіацію, за повідомленнями, там застосували проти демонстрантів. А Верховний комісар ООН із прав людини Наві Пілей закликала провести міжнародне розслідування насильства, до якого вдалася проти учасників протестів влада Лівії. Генеральний секретар ООН Пан Ги Мун ще раніше засуджував насильство в Лівії.
Лівійські власті
Лівійська влада стріляє по демонстрантах із бойових літаків і вертольотів. Це неприйнятно. Це мусить припинитися негайно.
Так заявив генеральний секретар ООН. Сергію, а що зараз діється в самій Лівії?
Лівійське державне телебачення заперечує масові вбивства демонстрантів, про які говорить увесь світ. Але, як кажуть дипломати в ООН, доказів досить. Серед цих доказів хоча б свідчення двох лівійських військових пілотів, які вчора на своїх винищувачах втекли на Мальту. Двоє полковників попросили там притулку, щоб не виконувати наказ, за їхніми словами, розстрілювати демонстрацію у місті Бенгазі. Є також повідомлення зі столиці країни Тріполі, що ще сьогодні вранці на вулицях лежали десятки тіл убитих демонстрантів.
Про події в Лівії розповідав Сергій Драчук. Більше на цю тему ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути. І на вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». В Україні піднялися ціни на хліб, крупи, соняшникову олію та плодово-овочеву продукцію. Це констатує Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Водночас, за офіційними даними, дешевшують яйця та м'ясо птиці і свинина. Чому ж дорожчають деякі харчі, з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Олександр Лащенко.
Киянка Неля стверджує, що ціни на основні продукти в Україні зросли вже настільки, що деякі з них стали дорожчими, ніж за кордоном. Неля була кілька тижнів тому разом із друзями на відпочинку в Угорщині. Їжу готувала сама, закуповуючи продукти у тамтешніх супермаркетах. І мала змогу порівняти, по чому основні продукти в Угорщині та вдома.
Що найбільше запам'яталося, це набагато дешевші, нижчі ціни на сири. Ну, наприклад, сир пармезан, який у нас коштує десь близько 80 гривень за 200 грам, ми купували за 30 гривень той самий сир в тому ж самому пакуванні. Також, що помітила, яйця. Теж дешевші, колбаси. Це дуже вразило.
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі пояснює зростання споживчих цін, зокрема, збільшенням тарифів на комунальні послуги. На хліб, наприклад, подорожчання пшениці. А її ціна, за цим поясненням, пов'язана з реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зернові культури. Об'єктивні причини подорожчання харчів наводить і народний депутат від партії регіонів, голова парламентського комітету України з питань фінансів і банківської діяльності Олександр Пеклушенко.
Я не відкрию великої таємниці ані вам, ані вашим радіослухачам стосовно того, що є дефіцит продуктів і є світове зростання цін. Другий момент, з урахуванням всіх політичних нестабільних ситуацій останнього періоду в Єгипті та інших державах зростає ціна на нафту. І це відображається на такому головному показнику для всіх галузей, зокрема переробної, як ціна енергоносія.
А колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Ланович називає внутрішньоукраїнські причини зростання цін на основні продукти, передусім корупцію та монополію на ринках.
Політика в аграрному секторі, в торгівлі, побудові ринків проводить до того, що ціни тільки зростають і заробляють посередники, спекулянти, селянинам не надходять гроші за вироблену продукцію, і громадяни в містах живуть все гірше і гірше. Це є такою, я б сказав, об'єктивною тенденцією щодо цієї влади, до цих підходів до побудови власності, структури власності в країні, коли трейдери володіють продукцією селян, а не ті, хто мають права власності на землю.
Впливати на ситуацію з цінами в Україні варто державі не адміністративним регулюванням, а ринковими методами, зазначають експерти. Серед них директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський називає створення сприятливих умов для інвесторів, щоб вони були зацікавлені вкладати кошти не лише в сільське господарство і в ті галузі, які його обслуговують, плюс розвиток банківського кредитування виробників, а також стимулювання конкуренції між ними. І не варто боятися імпорту, каже Ігор Бураковський.
Адже за великим рахунком саме конкуренція між національними і іноземними виробниками в багатьох країнах світу дає ці ціни, на які ми сьогодні дивимося, з якими порівнюємо українські цінові параметри.
Ну, а тим часом прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним міністрам уважно відстежувати цінову ситуацію у роздрібній торгівлі продуктами харчування. Особливу увагу прем'єр звернув на планування врожаю наступного року, а також на проведення весняно-польових робіт на належному рівні. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви собі даєте раду з підвищенням цін на харчі?
Маємо дачу, земельною ділянкою. Ну, ми завжди вирощували і будемо вирощувати і надалі.
Ну, так і на олію, там, да. А на інше що? Картошка своя, огірки свої, помідори свої.
Ну, буду покупати менше. Буду харчуватися гірше, перейду на менш якісні продукти, де будеш більш сої, скажімо так, в ковбасі. Просто я вже пережила одну кризу, і тоді ми робили саме так. Переходили на більш дешеві, більш ніякісні продукти. Тому зараз, мабуть, буде те ж саме.
Ну, як виходити? Я думаю, що треба протестувати, тому що, ну, взагалі, бачите, що воно як, все це.
Та ніяким, купую, поки можу. Поки, а коли кінчаються гроші, то перестаю купувати. А далі, напевно, вже помремо з голоду. Дачі в мене немає. І дача мене не забезпечить всім. М'ясо я на дачі вирощувати не стану.
Будемо ждати. Я би взагалі, от, посовітував би, я сам з села, от, посовітував би. Работати треба.
І це був ваш голос на свободі. Далі в програмі «Свобода сьогодні». Національний банк України пропонує нові правила повернення депозитів. У Москві взялися за справи колишнього мера.
Вот хотят каким-то образом поиграть с давлением на Батурину, чтобы у нее отнять бизнес.
Російські екологи протестують проти можливого будівництва дачі патріарха Кирила.
То, що ми там увиділи, нас просто шокувало.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Газова шахівниця. Який хід буде за Україною?» Гості Радіо Свобода, директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар та президент Фонду регіональних стратегічних досліджень із Москви Марина Лужикова.
Українська сторона, наприклад, не ставить питання про зміну схеми торгівлі газом, про перенесення пунктів здачі прийомки російського газу із західного кордону України, тобто це анахронізм з радянських часів залишився, на кордон Україна-Росія.
Коли Путін сказав, ну що Південний потік, з ним питання вирішено, у Ізраїлі основного замовника відкрили газ, і тому зараз Південний потік стає нецікавим. Цю фразу чомусь українські аналітики пропустили, а вона ключова.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Встановити законом термін повернення депозитів на вимогу вкладників пропонує Національний банк України. Від попередньої ініціативи щодо ускладнення процедури дострокового закриття депозитних рахунків у НБУ готові відмовитися. Про це повідомив сьогодні керівник юридичного відділу Нацбанку Віктор Новіков. Як до такої пропозиції ставляться у банківських установах та в експертному середовищі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Великий резонанс у банківському середовищі викликала ініціатива Національного банку України щодо ухвалення законодавчої заборони на дострокове закриття депозитних вкладів. Регулятор відреагував на зауваження банкірів, практиків та експертів і тепер формує новий проєкт відповідного закону, розповів керівник юридичного відділу НБУ Віктор Новіков.
Надійшло багато пропозицій. Є даже пропозиція введення взагалі нового вкладу без права дострокового зняття. Ми запропонували не знімати право на першу вимогу отримати банківський вклад, а виробляє термінів повернення.
Заборона на дострокове зняття укладів захистила би банки від несподіванок, особливо у кризові періоди, але могла би знизити довіру укладників. На початок цього року фізичні особи в Україні тримали на депозитах понад 270 мільярдів гривень. Це на 30% більше, ніж на початку минулого року. Фінансові установи не зацікавлені в уповільненні цього зростання, відзначив голова правління комерційного банку Ярослав Колесник.
Розумно, що був шанс зняти достроково депозит. Інше питання, з якою швидкістю віддавати. Якщо банк має необхідні кошти, то він одразу розраховується. Якщо ні, то він має отримати запас часу, щоб накопичити необхідну суму.
У Національному банку пропонують установити 30-денний термін дострокового повернення депозитів. Водночас готові обговорювати інші варіанти, відзначив Віктор Новіков. А голова Ради захисту прав інвесторів та кредиторів Івен Петрик вважає, що будь-який розумний і встановлений законом термін буде сприйнятий клієнтами банків.
Визначення цього терміну вже посилює права вкладника. Норма, що змушує банк віддати вклад у визначений проміжок часу, є більш прийнятною, ніж повна заборона на дострокове зняття. Вкладник, який знатиме, що він може забрати свої гроші не більше, ніж за 30 днів, він почуватиметься більш впевненим і інвестуватиме кошти на більш тривалий термін.
Крім того, визначення терміну дострокового зняття вкладу є тим варіантом врегулювання питання щодо депозитів, який буде найлегше закріпити законодавчо, вважає фахівець з банківського права Юлія Кирпа.
Звичайне законодавство України передбачає право вкладника достроково на першу вимогу забрати свій вклад, однак не передбачає строки, в які банк повинен повернути йому цей вклад. Таким чином, варіант, який пропонують, це, мабуть, скоріше уточнення чинного законодавства України, аніж внесення якихось суттєвих змін.
Тим часом експерти нагадують, що у українських вкладників є можливість укладати не лише строкові вклади, тобто на умовах повернення вкладу із закінченням установленого договором строку. Є також інший вид укладу, за яким клієнт може забрати гроші будь-коли із закріпленням даної умови у самому договорі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Негайно ухвалити новий закон про мови в Україні закликає один з колишніх керівників ліквідованого Державного комітету у справах національності і релігії, який від учора офіційно припинив свою діяльність. Екс-заступник голови комітету Володимир Алексєєв наголошує на тому, що мовний законопроект – це єдиний механізм реалізації Європейської хартії міноритарних мов. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві. Але інші експерти наголошують, що нинішній варіант мовного законопроекту лише віддаляє Україну від Європи. Докладніше тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Європейську хартію регіональних мов або мов меншин Україна ратифікувала у 2003-му. У якості механізму реалізації цієї хартії в Україні народні депутати, представники парламентської коаліції Єфремов, Симоненко та Гриневецький запропонували проект закону про мови в Україні. Законопроект став об'єктом серйозних дискусій, оскільки, на думку опонентів, замість того, щоб забезпечити належне функціонування 15 регіональних мов, проект закону фактично розширював сферу застосування російської мови. Такі закиди спростовують у Державному комітеті у справах національностей та релігій, який президент нещодавно ліквідував своїм указом в рамках проведення реформи органів виконавчої влади. Заступник голови ліквідованого комітету Володимир Алексєєв переконує, що законопроект має на меті оптимальним чином забезпечити реалізацію закладених у хартії регіональних мов цілей, тому і наполягає на якнайшвидшому ухваленні законопроекту, говорить Володимир Алексєєв.
Для виконання Україною європейських зобов'язань, зокрема щодо Європейської хартії регіональних мов, мав би бути механізм реалізації цієї хартії. Таким визнали проект закону про мови в Україні. Без його ухвалення реального механізму реалізації хартії практично не буде.
Реалізації у хартії практично не буде.
Проект закону про мови в Україні у Верховній Раді зареєстрували ще у вересні минулого року. Окрім того, що законопроект розкритикувала опозиція, він згодом отримав негативну оцінку міжнародних організацій. Так, нещодавно стало відомо, що у грудні спікер Володимир Литвин отримав листа від Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута Волебека. У своїй оцінці законопроекту комісар зазначив, що загалом законопроект не передбачає врегулювання мовного питання в Україні таким чином, щоб це відповідало правам національних меншин згідно з міжнародним стандартами. Доктор філологічних наук Тарас Кияк вважає, що проблема реалізації хартії регіональних мов в Україні виникла, зокрема, тому, що свого часу був здійснений неточний переклад документа українською мовою.
Під етносами, мову яких треба підтримати, належать тільки ті вимираючі групи етнічні, які розташовані на терені даної держави, не маючи у світі іншого ареалу свого проживання. Тобто це стосується караїмів, кримських татар, певної міри гагаузів, але аж ніяк не стосується безпосередньо тих же росіян, румун, молдаван і тому подібне.
Інша проблема, зазначив Тарас Кияк у коментарі для Радіо Свобода, полягає в тому, що Україна свого часу ратифікувала хартію у повному обсязі, незважаючи на мовні особливості всередині країни.
Україна вирішила прийняти цю хартію у повному обсязі, тоді як більшість країн фільтрувала. Вибирали те, що для них реально потрібно і вигідно.
21 лютого спікер парламенту Володимир Литвин повідомив, що проект закону про мови в Україні, ймовірно, не розглядатиметься на нинішній сесії Верховної Ради. На його думку, нині є питання чутливіші у соціальному, політичному та економічному аспектах. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. І далі, докладніше, у нашій програмі ми будемо говорити про події в Росії. Там триває розслідування фінансової діяльності колишнього московського мера Юрія Лужкова. За час його відставки у вересні минулого року, після конфронтації з президентом Дмитром Медведєвим, Лужков та його дружина-мільярдерка опинилися в центрі уваги російських правоохоронців. Це боротьба з корупцією чи переділ власності. Докладніше про це Марія Щур.
Минулого тижня слідчі проводили обшук в Інтеко, головній компанії Батуриної, перевіряючи інформацію про те, що банк Москва, який належав місту, значно переплатив компанії за ділянку землі неподалік Москви у 2009 році. І що ці гроші, 440 мільйонів доларів, опинилися на особистому рахунку пані Батуриної. Це лише один із епізодів, за яким провадиться слідство. Як заявляють представники слідчих органів, йдеться про протидію корупції. Але опозиційні політики вважають, що дії влади більше нагадують переділ власності. Володимир Мілов, який разом із колишнім віце-прем'єр-міністром Росії Борисом Німцовим написав два дослідження про зловживання у московській мерії за часів Лужкова, говорить, що розслідування не шукає справжніх винуватців зловживань.
Скорее речь не идет о реальном разбирательстве по поводу вот такого дикого факта коррупции.
Гадаю, що йдеться не про справжнє розслідування такого дикого факту корупції, бо з московського бюджету були вкрадені величезні гроші. Я бачу, що там намагаються знайти цапа Відбувайла, якихось співробітників банку, які нібито ввели в оману керівництво. Я впевнений, що і Лужков, і голова Банку Москва, і навіть голова Центрального банку знали про подробиці цієї справи, але їм потрібні цапи Відбувайли. Для мене це означає, що вони хочуть натиснути на Батуріну, щоб відібрати в неї бізнес на Банк Москва, щоб знизити його ціну і продати у потрібні руки, але зовсім не для того, щоб розслідувати реальні справи про корупцію.
І по-серйозному наказати виновних на вищому рівні.
На переконання лідера партії «Праве діло» Леоніда Гозмана, Лужкову і Батуріні влада виставила ультиматум. Або вони віддають бізнес, або йдуть до в'язниці. За повідомленням російської ділової преси, бізнес-імперія Лужкова-Батуриної має багато ласих шматків. Серед них і сам банк «Москва», на який поклав око найбільший російський банк ВТБ, та й будівельна компанія Батуриної «Інтеко», незважаючи на закінчення будівельного буму, не втрачає своєї привабливості. За даними російських політологів, серед можливих покупців – олігархи Олег Дерипаска і Василь Анісімов. Марія Щур, Радіо Свобода.
Громадськість у Росії також зацікавилася церковними справами. Екологи оприлюднили в інтернеті фотографію особняка на березі Чорного моря, котрий, як вони кажуть, може зводитися для глави Російської православної церкви патріарха Кирила. З подробицями Василь Зілгалов.
Екологи натрапили на так звану удачу патріарха поблизу села Дивноморське в Краснодарському краї Російської Федерації випадково, коли відстежували незаконні вирубки місцевих унікальних лісосмуг. Російські екологи заявляють, що так звана дача патріарха – це незаконне будівництво на території Державного лісового фонду. Раніше екологи за підтримки активістів партії «Яблуко» намагалися пробратися на сусідню ділянку неподалік Геленджика, де, за їхніми даними, споруджують секретний об'єкт, що його журналісти називають палацом Путіна. Один з цих російських екологів, Дмитро Шевченко з Краснодара, розповів радіо «Свобода» про шкоду, завдану природі цього берега Чорного моря під час будівництва так званої дачі патріарха.
Те, що ми побачили, просто шокувало нас. Це велика територія, приблизно 10 гектарів, де незаконно знищено дерева. Це кримінальний злочин, за який треба карати. Бо вирубки лісу проводяться лише у виняткових випадках, і будівництво резиденції патріарха сюди не відноситься.
За словами Дмитра Шевченка, вірогідним замовником і головним спонсором будівництва дачі патріарха виступає підприємство з постачання продукції, управління справами президента Росії, а підрядником є російсько-сербська фірма «Путєві». Російські мас-медіа наводять позицію московського патріархату, який нині не коментує будівництво, хоча проєкт спорудження духовно-культурного центру патріархії офіційно анонсували ще у 2005 році. Речник патріархату патріархату тепер каже, що дізнався про будівництво спреси. Директор російських програм Greenpeace Іван Блоков каже радіо «Свобода», що захищати довкілля у такій ситуації завжди важко, але не безнадійно. Він також вважає, що перспективи розгляду подібних справ у європейських судах лякають владу у Кремлі, особливо коли наближаються вибори. Інформації про шикарні курортні палаци, що будуються для державних і церковних чільників Росії, надходять у час, коли влада в Москві не в силах приховати сильного зростання корупції в країні. Кремль заявляє, що боротьба з цим лихом є одним з його пріоритетів, але фотографії дачі патріарха навряд чи переконають росіян в успіхах російської влади на цьому фронті. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
І на цьому ми ставимо сьогодні крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.